Tāpēc ir šāds eksperimentālais, ir citādais grāmatas tirdziņš Tallinas ielas kvartālā. Kā mēs pēdējā laikā to manām, tas ir īpaši iecienīts jaunatnes vidū, tāpēc mēs, protams, arī ceram parādīt un atgādināt gados jauniem lasītājiem, ka nu, grāmata līdz ar visām citām izklaidēm arī un informācijas iegūšanas avotiem ir tāds līdzvērtīgs līdzeklis. Parasti jau tomēr vairāk grāmatu un tāds lielāks grāmatu skaits sāk iznākt tuvojoties rudenim, kad tos cāļus skaita un sākas skola un paliek garāki vakari un cilvēkiem arī, protams, varbūt vairāk nesas prāts arī uz tādu ieritināšanos divām stūrijā kādu labu lasām vielu.